Încerc să empatizez cu personajele acestea foarte ciudate din capitolul 7. Și, sincer, nu vine ușor. Trăim într-un alt context istoric. Chiar dacă am dus o viață foarte dezorganizată înainte de a mă întoarce la Domnul, am trăit într-o țară în care este o religie creștină, sau cel puțin oficială, în care se vorbește despre Iisus ca Fiul lui Dumnezeu. De aceea nouă nu ne este așa de greu ca să acceptăm această realitate care există. Dar ce înseamnă să crezi cu adevărat că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? A accepta o părere folosită de o religie și însușită așa ca la școală sau pur și simplu înseamnă o revelație, o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Și atunci am văzut că până ce nu m-am întâlnit cu Dumnezeu, nu am înțeles ce înseamnă Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Dar mă întreb acum, dacă pun... Mă întreb acum dacă mă uit în capitolul 7 și capitolul 7 este prin excelență un capitol unde e vorba de oameni, de inima oamenilor și e vorba mai ales de inima acelor indivizi, să nu le spun așa că e urât, acelor oameni de la anul 0, anul în care Iisus mergea pe străzile Ierusalimului. Și atunci mă întreb la ce mai îmi folosește mie tot acest capitol. Iau exemplul lui Iisus, un exemplu de răbdare, de perseverență, de bunătate, de iubire. Și atunci exemplele lor nu mă mai interesează, pentru că eu deja cred. Sau cumva, în adâncul inimii mele, reacțiile lor există. Sau poate că reacțiile lor sunt universal valabile pentru oricare om care are în el o fire pământească și care se împotrivește voii lui Dumnezeu. Și atunci mă plec altfel asupra capitolul 7 și înțeleg să smulg ceva din el pentru mine ca învățătură. Și empatizând din nou cu ei și văzând că într-adevăr nu e ușor ca să-l vezi pe fratele tău, că deodată apare ca Fiul lui Dumnezeu făcând niște minuni extraordinare. În capitolul 6 poate sunt cele mai năstușnice cuvinte ale Mântuitorului. El dă unui popor care știa să se ferească de sânge. Dacă nu bea cineva sângele meu și dacă nu mănâncă cineva din trupul meu, nu va avea parte de Tatăl. Și acum le dau dreptate celor din popor care spun cuvintele acestea la finalul capitolului 6. Vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere, sau cu alte cuvinte traduse altfel, noi nu putem crede ceea ce ne spui tu, pentru că este o vorbire care depășește limitele credibilului. Și credeți-mă că atunci empatizez cu ei și le dau dreptate și spun, da, într-adevăr, cuvintele acestea sunt foarte, foarte greu de crezut. Și totuși, Mântuitorului îi dau girul, pentru că Mântuitorul este omul, sau este Dumnezeu, sau este omul care trebuie și merită să fie crezut. Și atunci mă duc în istoria evreilor. Și există în istoria evreilor o realitate. Nu cu mult timp, înainte de a fi dat în mâinile oamenilor și răstignit, Iisus Hristos, după ce i-a mustrat pe cărturari și pe farisei, a spus niște cuvinte plângând. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi. Și iată pe Iisus în capitolul 7, venit pe străzile Ierusalimului să strângă puii sub aripile lui, iar ei n-au putut crede. Sau, iată ce zice Iisus radiografiind care era inima lor, dar voi n-ați vrut. Cu alte cuvinte, credința lor nu era o neputință, necredința lor nu pornea dintr-o neputință, ci era, pornea din faptul că ei nu au avut să-L creadă pe Dumnezeu. Și o să mergem mai departe. Aș vrea să înțelegem modul de gândire al oamenilor acestea, pentru că, așa cum am spus mai adineori, este și modul nostru de gândire. La un moment dat, când Domnul Iisus Hristos le vorbea, ei spun următoarele cuvinte. Nu cumva, în adevăr, cei mari vor fi cunoscut că El este Hristosul? Exista o realitate. Poporul nu putea să-L accepte pe Mesia dacă mai întâi de toate nu era recunoscut de cei mari. Prin urmare, dacă cei mari îl recunoșteau, poporul automat trebuia și el ca să-l recunoască. Dar cu toate acestea, dovedește că poporul știa deja ce are de făcut. Dar noi știm de unde este omul acesta și am scris daul fără să greșesc cu doi de a. Dar, și întotdeauna avem câte un dar pe care îl comentăm și îl băgăm de la noi, întotdeauna darul acesta ne aparține, este pur omenesc și îl găsim în inimile tuturor. Dar, și mai ales celelalte cuvinte, noi știm mai bine de unde este omul ăsta. Cu alte cuvinte, nici dacă, deci noi fără cei mari, nu-l putem recunoaște pe Mesia dacă nu ne-l arată ei. Ok, cu alte cuvinte, noi am scăpat de orice responsabilitate. Nu l-au recunoscut cei mari, nu avem nicio problemă. Și chiar dacă l-au recunoscut cei mari, noi știm mai bine. Și modul ăsta de gândire îl vedem în jurul nostru. Și dacă ne uităm adânc în inimile noastre, fi sigur că îl găsim și la noi. Pentru că aceeași fire pământească ce era în ei, există și în oamenii din lume și există și în noi. Doar că noi, cel puțin, o ținem sub stăpânirea lui Iisus Hristos și răstignită. Și Iisus Hristos îi mustră și le arată că problema lor este undeva în necredința lor. Și Iisus l-a spus: învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis la mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cu alte cuvinte, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, abia atunci va ajunge să cunoască și o să medităm uleacă mai mult pe această învățătură pe care Domnul Iisus o dă. Ar fi practic, zic eu, versetul cheie, deși ar fi mai multe versete frumoase în capitolul 7, dar ăsta ar fi versetul cheie, pentru că ascunde în el o taină a apropierii noastre de Dumnezeu. Dacă vrea cineva ca să facă voia lui Dumnezeu. Și vrem să ne gândim puțin la poporul evreu, la istoria poporului evreu, pentru că ei întotdeauna se lăudau cu o istorie. Suntem fii a lui Avram, suntem scoși de Moise din țara promisă, noi am făcut un legământ cu Domnul Dumnezeu nostru și era foarte adevărat. Evreii erau un legământ cu Domnul Dumnezeu și iată, am selectat din nou aceste versete și apoi mi-am amintit de istoria poporului evreu. A fost scos de Dumnezeu din Egipt și apoi dus purtat o leacă prin pustie, după care dus la muntele Sinai. Acolo Dumnezeu li s-a arătat, le-a vorbit în tunete, muntele se cutremura. Totul era acolo un spectacol extraordinar, într-adevăr, vorba lui Marx, mi-ar fi plăcut să trăiesc și eu spectacolul ăla, deși îl vedem zilnic. Și atunci, când a văzut măreția și frumusețea lui Dumnezeu, poporul a spus: vom face tot ce a zis Domnul. Și m-am întrebat mult, o fi zis ei cu toată inima sau a spus doar din gură că s-au speriat de vijelia norilor? Am stat și m-am gândit și am meditat și am tras concluzia că ei au crezut și au vrut la ora aceea să facă voia lui Dumnezeu cu toată inima lor. Ca dovadă, atunci Dumnezeu le dă legea. După ce ei au spus cu inima lor, vom face tot ce a zis Domnul, abia atunci Dumnezeu le dă legea. Începe ca să se facă cunoscut lor. Ce rost ar fi avut ca Dumnezeu să le dea o lege unor oameni care n-aveau de gând să le facă voia lor? De aceea, luând versetul dinainte, dacă vrea cineva să facă voia lui, este un pas. Va ajunge să cunoască, este pasul următor, dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Iată care sunt pașii prin apropierea de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, a vrea mai întâi să faci voia lui Dumnezeu și abia apoi vine cunoașterea. Și o să mergem mai departe. Nu îl cunosc pe Dumnezeu mai întâi și apoi să îi fac voia, ci mai întâi, ci îl cunosc pe Dumnezeu făcându-i voia. Cu alte cuvinte, noi așteptăm de multe ori ca să avem nu știu ce mare putere, să ne se reveleze Dumnezeu și apoi când îl vom vedea cum e, atunci să-i facem voia. Dar la Dumnezeu nu e așa. Cel puțin în ceea ce enunță Domnul Iisus Hristos, în slide-ul ce l-am dat adineaori. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să mă cunoască. Și deși această maximă am luat-o dintr-o carte, poate mulți din voi o recunoașteți, de-a lui Filipiense, ascunde în spatele ei un adevăr pe care Apostolul Petru îl enunță în epistola a doua. Uniți cu credința voastră fapta și apoi pe urmă vine cunoștința. Cu alte cuvinte, motorul vieții de creștin, sau mai degrabă pelerinajul unei vieți de creștin, este mergerea prin credință în incertitudine și apoi pe urmă câștigi din revelația lui Dumnezeu. Iată cum funcționează Dumnezeu. Și există în psihologie un principiu, acționează ca și cum. Atunci când o relație ajunge la ananghie, când nu mai merg lucrurile, când s-a produs răceala într-o familie, ne învață principiul acesta psihologic de terapie să acționăm ca și cum. Să începem ca și când toate ar fi bune și să facem din nou daruri, așa cum făceam odată, apoi să începem să vorbim vorbe frumoase, să începem să ne comportăm așa cum era odată la început, să începem ca și când. În momentul ăsta vei avea surpriza, frumoasa surpriză să vezi că iubirea va începe să izvorască din nou în inima ta. Și problema noastră, cea de toate zilele, am pus-o, sau boala noastră, cea de toate zilele, așa cum am arătat, oare cei mari ar fi cunoscut că El este Hristosul, dar noi știm de unde este omul acesta. Cu alte cuvinte, inconsecvența. Inconsecvența este boala noastră cea de toate zilele și din noianul de boli spirituale care sunt în capitolul 7 și care, așa cum am atras atenția, sunt și bolile noastre, am luat una. Doar una din ele. Pentru că noi am trecut, ca și poporul evreu, printr-o perioadă istorică. Am avut nașterea din nou. Și nu numai atunci, când am spus la nașterea din nou, cel puțin, vom face tot ce a zis Domnul. Așa au zis evreii cu câteva sute de ani înainte. Vom face tot ce a zis Domnul și atunci Domnul a început să se reveleze. Lucrul ăsta ni se întâmplă, dragii mei frați, în fiecare duminică. Poate sunt unii care mă iau în serios. Și atunci, după predica aceasta, vor face un legământ cu Dumnezeu și vor zice, iată, încep să mă schimb, încep să fiu consecvent cu toate lucrurile și voi omorâ această boală a inconsecvenței. Și oare cât ne ține? De câte ori nu aflăm o veste și cu entuziasm plecăm la treabă și apoi cu același entuziasm începem să lăsăm tot o baltă? Uitați-vă pe net când apar reacții la ceva. Cât entuziasm, câte legăminte voi face și apoi cum ele încep să se stingă, încep să se stingă, încep să se stingă toate. Este boala noastră, boala tuturor și mai ales boala românilor, boala din capitolul 7 care ne afectează pe noi toți. Inconsecvența. Nu știm să ducem până la capăt toate lucrurile. Și atunci în noi se produce un lucru. Nu mai vrem sau nu mai ținem atât de mult să facem din nou voia Domnului și avem din nou nevoie să ni se aprindă inimile. Dumnezeu, frații mei, este un rug aprins. Noi nu suntem ruguri aprinse. Noi avem nevoie de fiecare dată să întreținem focul acela ca să ardă în noi. Și luăm doar un singur exemplu din casele noastre care ne doare cel mai mult și anume relațiile de căsătorie. Dumnezeu ne-a chemat la o relație de căsătorie. Deci, cum putem să intrăm într-o relație cu Dumnezeul nevăzut dacă nu luăm învățături din relația cu partenerul nostru de viață pe care îl vedem? Cum putem să ne apropiem de Dumnezeu dacă nu știm să ne apropiem de El? Și ce avea Hristos în capitolul 7? Iubire, perseverență, dragoste. Și ne uităm la cum era poporul. Și aș vrea, privitor la relație de căsătorie, să vă aduc aminte despre o biserică. Era o biserică, pomenită în cartea Apocalipsei, prima din toate. Plină, plină de toate faptele bune. Mântuitorul însuși n-avea decât cuvinte de admirație față de ea. Era, ați recunoscut, o biserică din Efes. Un singur lucru avea în neregulă. Își părăsise dragostea dintâi. Dar avea oamenilor, avea extraordinar de multe lucruri frumoase, puternice și bune. Hai să vedem în familiile noastre. La un moment dat, eu mă gândesc la mine acum, eu fac mult mai multe acasă, aduc bani mult mai mulți decât îi aduceam odată. Am o mulțime de responsabilități pe care le achit. Sunt schimbat în totul, totului, tot de către Dumnezeu și am devenit dintr-un om foarte mic și slab, un om chiar puternic și fac extraordinar de multe lucruri. Dar sunt convins că dacă ai întreba-o pe Ramona, ai vedea că mi-am părăsit dragostea dintâi. De ce? Că în umblarea mea, după a face lucruri mari, le uit pe cele mai mărunte lucruri. Și anume, uit o floare, uit o vorbă bună, uit poate o simplă lucru să... De obicei, nici nu vreau să mai pomenesc, că sunt lucruri mici din familie. Deci asta este în umblarea noastră după lucruri mari și puternice. Suntem inconsecvenți cu lucrurile mărunte care întrețin acel rug aprins pe care noi nu-l avem, că nu suntem Dumnezeu. Avem nevoie să ardă acel rug aprins în noi. De aceea, iată modul în care ne putem noi trata de boala noastră. Dând cumva înapoi, acționează ca și cum. De obicei, când mergem undeva sau când vine cineva la mine și cere consiliere și îmi zice, dom'le, dar eu nu mai simt, cum să fac? Ar fi o fățărnicie, cum să fac dacă nu mai simt? Cum să-i aduc flori dacă nu mai am în mine? Aceea înseamnă că e o minciună, nu? Nu sunt consecvent cu mine însumi, zice el. Adică, lasă-mă să rămân tot în continuare și zic, bă, luptă împotriva ta. Începe să aduci câte o floare azi. Începe să vezi cum era odată la început. Și astfel relația o va lua din nou de la capăt. Iată un model. Acționează ca și cum. Luptă împotriva inconsecvenții tale. De câte ori aflăm o veste și ne strângem cu toți la rugăciune și începem și începem și mesaje și apoi începem să le lăsăm. Aflăm o predică, începem să ne... Dăm care mai de care câte o idee, uite, vom face așa, vom face așa, vom face tot ce a zis Domnul, a zis și evreii odată. Și apoi încet, încet au început să nu vrea să facă voia lui Dumnezeu. Au fost doar câțiva care au vrut să facă. Petru, Ioan și câțiva care erau în jurul lui. Ceilalți nu au vrut să facă voia lui Dumnezeu. Iată una din bolile mari cu care noi avem de face. Boala noastră, inconsecvență. Și mă gândesc cum e oare Dumnezeu, cum e Iisus Hristos. Despre Dumnezeu se zic numai lucruri frumoase. El e stânca, El e cetățuia, El e adăpostul, El e turnul de scăpare pe care îl găsești în orice moment în care îl cauți. Mi-aduc aminte când trăia mama mea și eram un tânăr care umblam cam prin toate orașele țării am fost și am încercat să mă aciuiesc și n-am reușit pe nicăieri. Dar ori de câte ori veneam, fără să-i scriu mamei o scrisoare, uneori după luni întregi de tăcere, veneam acasă la Tecuci, băteam în geam și mama era acolo. Ea era atunci turnul meu de scăpare. Dumnezeu este turnul de scăpare. În orice moment, în orice vreme îl găsești. Dar noi, oare cum suntem? Psalmul 1, aș vrea să-l citim acum împreună primele trei versete. Da? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Iată consecvența. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Avem o singură soluție, să ne comportăm ca și când, să încercăm ca și când iubim, să încercăm ca și când ne-ar păsa de oameni. Iată, se întâmplă atâtea lucruri în jurul nostru. oameni care trec prin tragedii și ecranul, televizorul, ne-a obișnuit și ne-a schilodit tot, toată bunătatea care mai e în noi, nu mai empatizăm cu ei. Și zic, cum să mă duc acolo dacă mie oricum nu-mi pasă? Ar fi o minciună. Nu e o minciună. Comportă-te ca și când chiar ți-ar păsa de ei. Și atunci vei vedea că din inima ta vor țâșni izvoare de apă vie, așa cum zice Scriptura. Dar mai întâi de toate, trebuie ca să vrei să faci voia lui Dumnezeu. Prin urmare, și aș vrea să ne oprim pe acest slide. Nu-L vei cunoaște niciodată pe Dumnezeu mai întâi și abia pe urmă să-i faci voia, ci pașii sunt altfel. Îl cunoști pe Dumnezeu numai făcându-i voia. Uniți, deci, cu credința fapta, cu fapta cunoștința. Și astfel veți avea parte numai de bucurie de la Dumnezeu. Și mai ales fiți consecvenți. Să ne rugăm la Dumnezeu.